Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів! В ефірі спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки кіноповісті українського письменника Богдана Жолдака «Укри». Цей твір – суцільний екшен, заснований на реальних подіях сучасної визвольної війни на сході України. Однак у повісті немає звичних описів запеклих боїв, жаху смерті, немає зрештою і прози, викладеної як документ. Натомість є розповіді про бійців АТО й про місцевих, які теж активно беруть участь в сьогоденних подіях на Донбасі, з того чи іншого боку. Як от учитель хімії, який готував диверсію проти бійців АТО, однак армійці перехитрили хитруна і скерували вибух на самого зловмисника. Або ж історія, як бійці потрапили в полон. Одному з них вдалося вилізти через вузький вентиляційний люк, і він зумів дістатися до своїх. Друзів у біді не полишають, тож діставши театральний реквізит і перетворившись на кубанських казачків, бійці проникають у стан ворога і викрадають головного, що на нього потім полонених і обміняють. Сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укри» читає автор. Слухаймо.
Оптичну стереопару лейтенант не віддавав, хоч як Жора й конючив, і довелося обійтися простим біноклем. Особливо лаявся начальник на його тривалу відсутність. І не так на неї, як на те, що той затіває якусь нову таємницю і приховує її. І не тому, що забобонний, а щоб мучити увесь рідний блокпост. Ну, ясна річ, вимовляв, стовбичте тут, а я, козирний, десь подамся вершити свої азартні діла. Які? Скоро побачите, пояснював він. Тобто завершити цю просту справу він міг би й одразу, однак хотів дужчого ефекту і тому зволікав. Себто облаштував на зруйнованих околицях нововисолок таємний спостережний пункт і звідтіля наглядав гнилу халабуду, біля якої стояла чималенька вага, виразно свідчачи, що тут приймають металобрухт. Керував цим закладом мордатий тип, котрий явно нудився своєю примітивною роботою. Зваж, одкинь, заплати. Однак треноване око Жори постерегло цікаву закономірність, яка полягала на тому, що її не було. Тобто він ні разу не бачив, аби хтось приїхав і забрав накопичений метал. Питання друге. А кому в біса тут потрібен іржавий метал, якщо всі металопідприємства стоять? Хоч би яка паршива кузня щось клепала, та й того нема. Усі довколишні люди виживали завдяки натуральному господарству. Тут не до металовиробництва. Піддивився він і кумедні речі, як під вечір місцеві пацани крадькома крали звідти різні залізяки, щоби потім вранці принести їх і, зваживши, отримати заробіток. Ну і що? Хіба міг той начальник помітити, адже товар був одноманітний – секції батареї опалення, труби чи яка гнута арматура. Що одного такого разу Жорік, перевдягшись у зацвигане цивільне, і сам підкотив тачку із залізячим. «Почом даєш?» – риторично запитав. Той навіть не став торгуватися, а покидав усе на вагу, одміряв і тиснув гроші прибулому, не нагородивши його бодай поглядом. «Чому?» Бо чомусь ховав той погляд, була в цьому якась потреба. Словом, Жоріку не вдалося зазирнути всередину будки, яка так ретельно зачинялася, але він мав тут важливіше завдання. Котячи туди тачку, повідкидав зі стежини усі камінчики, які там були. Все рухалося за графіком. Спершу прибув московський гуманітарний конвой, і нарешті наступного дня хлопець був нагороджений за своє терпіння. На облюбований пустир викотився чималий джип і зупинився біля будки. зблиснувши рясним нікелем. З нього вийшли кремезні дядьки і по-діловому кивнули одне одному. Потім без поспіху повитягали цигарки і почали пускати дим у небо, куди линули по черзі поглядами. Жорік з радощів не знав, що робити. Про всяк випадок прикрив долонькою оптику, аби бува позрадницьки не блиснула. Хоча, правду кажучи, радше могли блиснути його надто щасливі очі. А ті чоловіки нарешті за командою старшого покидали бички і затоптали їх, відчинили багажника і повагом почали витягати зашморгані й важкі на вигляд клумаки і носити їх досередини, обережненько там вкладаючи. Хлопець міг подивуватися, що вони навіть не важать нічого, однак його мучило інше. Що то за товар такий, якого в задрипаний металопункт возять дорогим джипом? Потім, спершись на авто, Свідняк повиймав звідти нехитру закуску з копчених ковбасок і розхлюпав по кухликах горілку, що яскраво просвітилася вечірнім сонцем. Усі по черзі урочисто видихнули, дехто вже встиг перехилити, як побачили. Просто у розчинені двері халабуди стежкою мчить строката китайська дитяча автомашинка. Цяцька виявилася важкуватою, бо стрибнула лише на порозі. Старший перший здогадався, але не влучив зафутболити її, тому всі інші завчено й треновано кинулися додолу. Однак Жорік вже натиснув кнопку дистанційного керування іграшкою. Рвонуло так, що навіть він сам не очікував. Спершу бухнула маленька автівочка, потім високо вгору будка, а далі рознесло й джип. Потрійний вибух злився воєдино, метнувши навколо рясним залізячем. Хана, устиг вигукнути Жорік і втупився у свою руїну, клянучи себе, що не передбачив такої шаленої сили вибуху і не окопався. Ось із-під хмар серед брухту гухнув циліндричний чималий лом, увійшов у землю поряд з хлопцем. Різний метал одгупотів з неба, однак бувалий вбувалися Жора, уперто не підводив голови, затуляючись долонями, адже ще довго з-під хмар сипався битий шифер, а потім ще і дерев'яки. Іржавим брухтом обкидало навколишні пустирища й околиці, тобто дітлахам можна було знову йти збирати його і знову таскати його і здавати назад металобрухт. Але куди? Ні будки, ні джипа, ні працівників умить не стало. А коли уляглася курява, Жора міг побачити, що з усього цього лишилася лише тільки досконала закиптявлена вирва. Якось Жора зірвався як ошпарений. «Чого ви сидите?» Хлопці із сумом дивились на нього, бо одразу зрозуміли, чого він од них вимагає. «Ну, а що ми можемо?» «Звісна річ, атакувати вороже кубло і відбити наших полонених – це найперша річ. Але для такого треба батальйон або й два». Звісно, Жора був стомлений, неодіспаний, сила ще не відновилася, а однак його починало кидати, і він чудово себе вивчив, що в такому підкинутому стані здатен довго і вправно діяти, незважаючи ні на які обставини. А також знав, що тоді голова виродить якийсь путящий план. Так завжди з ним бувало в безвихідних ситуаціях. Часто це просто діяв інстинкт, але на диво прокидався холодний глузд, не гірший за будь-яку інтуїцію. Його думки постійно наверталися на колишній розбомблений клуб у Блочкуватому. Щось там у руїнах було приховане, щось його туди тянуло, щось вело. Але що? Він ретельно перебирав у пам'яті всі обставини, аж доки не наштовхнувся на шмат синьої тканини, припорошений там рудим цегляним пилом. Так, тоді під завалом вони наштовхнулися на цілий склад самодіяльного реквізиту і навіть коробку з гримом до якоїсь історичної постановки, що навіть почали тоді сперечатися – це до Тараса Бульби чи до запорожця за Дунаєм? Ну, найулюбленіших аматорських вистав. Однак укри мали на цій території ту перевагу, що діяли на своїй землі, а різні там козачки, хоч які вони були козирні, а прибули сюди аж із-за Дону, тому нехай їм буде незручніше. Отож, найважче було не розкопати з руїни реквізити костюми, а відібрати їх. Ото була ціла мука, бо все було велике, ошатне і довго сохло, що Жора мало не сказився і вимагав одягатися в мокре. На вас і висохне. Якого чорта ждать? Наших хлопців там зараз катують, а ви боїтеся спину підмочить. Катують, а може вже й відстрілюють по одному, а може віддають кадировцям на розваги. А може вже вантажать в Росію на дослідження. Отам уже ніяких кінців не знайдеш. Отам вже ніякий маскарад не поможе. Хоч мокрий, хоч сухий. Особливої мороки завдав реквізит – нагайки, улюблений атрибут козачків, і їх довелося заново переплітати. Хоча перехід фронтової смуги для розвідників завжди велика морока, а от робити це в довгих незграбних жупанах і кунтушах – завдання просто дике. А надто повзти по-пластунському, особливо крізь бур'яни, особливо крізь реп'яхи. А вже потім обтруситися, обчиститися, то вже бозна скільки хлопці вигадали тоді нових матюків. Лише трохи заспокоїлися тоді, коли взялися до гриму. Чіпурились, мазюкались, клеїлись, тут почалися реготи і підколи. Автоохорона витріщилася на них, наче на яких марсіан. Усіляких одяганок тут було бачено, але таких пишних ще ні разу. Особливо на православному попові. Справжнісінька довга чорна ряса з відлогами та вилогами, яких на військових капеланах зроду і не побачиш. Заспокоювало і те, що вони не мали при собі аніякої зброї, хіба лише куці нагайки, але яка то зброя. Знав би хто, що на згині ті мали вплетений тонкий свинцевий кабель, то не так би охорона розслаблялася. «Хто такі є?» «Казаки донські», була відповідь. «От приїхали за вас помирать, радіме є». Що ж, це було непогано. Хоч хтось, хоч якийсь, а можна було виставити цих клоунів на передові пікети. Шеф у себе, отут влад столиці, показово витяг папери. Охорона ретельно розглядала, удаючи, що тямить щось у них, адже тут побували які хочеш посвідчення, яких тобі хочеш взірців. Зрештою, нехай внутрішня охорона і розбирається з цим. Бачили тут різних, але от таких ще ні разу. Якби не надто строкатий маскарад, то кожен охоронець відчув би брак найголовнішої ознаки козачків – відсутність густого горілчаного перегару. У коридори вартові встигли подивуватися з клоунів раніше, аніж насторожитися, бо попереду урочисто довготелесого Єсаула вибіг крячкувати холуй у строкатому кунтуші і ляснув себе по чоботі нагайкою. «На караул!» – раптом скомандував він до охоронців. Ті ще не встигли образитися на таке нечуване нахабство, як зазнали в лоб свинчатками і тихо сповзли в обійми ряжених відвідувачів. Те саме сталося і з двома здоровенними секретарями, які хутко клалися у передпокої під стіл. «То такі є!» – підскочив Чума за свого командного столу, узрівши на порозі цирковий гурт. «Предане вам придністровські вольні козаки!» – почув. «Откуда ви?» – подив його вгамувався незвичайною колоритною вдяганкою прибульців. «Казачий роз'їзд прибув по согласованому предписанню!» – вигукнув влад столиця, додаючи акценту. «По какому такому розписанню?» – напружився той, пригадати, бо їх надходило й усних, і письмових безліч, не розгребеш. Проте прибулий Єсул уже розкрив обійми братнього привітання, але насправді лише, аби одвести праву руку з нагайкою для удару. Однак Чума був тренований і встиг поставити блок, але тут його професіоналізм і зрадив. Якби його бито, скажімо, бейсбольною битою, то такий блок би спрацював. Але вдвоє складена нагайка згорнулася посередині, обійшовши його ліктя, і гухнула по потилиці, враз вибивши з пам'яті. «Машину, братія, машину!» Гурт клоунів вибіг, несучи на руках такого самого клоуна в довгому жупані. З-під насунутого на ніс башлика стирчали густі козацькі вуса. «Що такое?» – звели ті зброю, однак козачки на те й оком не моргнули. «Єсаул умирає, братья!» – непідробним розпачем бринів Відько, бігцем несучи до крайнього бусика чуму, загорнутого в жупан, і утираючи справжнісіньку сльозу. «Перебрав, бідний, траванувся, і от серце не видержало». «Давай, давай, родімий, ще спасем, братья!» – гудів, виставляючи наперед великого хреста батюшка. «Гоні в больницю!» – верещав Влад столиця. «Помогіть аж занести!» І один охоронець допоміг на свою голову. З ним із шофером впоралися вже аж за квартал. А далі погнали щодуху до вилізків, де й покинули нещасливого бусика, покотивши його з пагорба в один бік, а самі помчали в протилежний. Коли поскидали весь костюмований маскарад, бігти стало легше. Чума виявився важкий, вперто не хотів допомагати ногами. Хоча як його й просили, дарма. Отож бійці штиками спіляли стовбурець, прив'язали його наче кабана і, трясучи по черзі, помчали чагарями, мотиляючи так, щоб ранець скоро почав мукати. Йому оттулили кляп. «Черті полосатеє! Ну вас к чорту! Я лучше своїми двома!» І задриботів ними, хоча й сплутаними. Він із сумом міг лише дослухатися до напрямків, особливо повзучи. Тут і чорт не здолає втямити географію. Нарешті настав час, коли його знову затрусили, цього разу металевим дном багажника. Нічого хорошого попереду він не чекав, бо не лише наслухався московської пропаганди, а й сам частенько творив її. Отож свято вірив – розіптуть на хресті живцем або обпечуть гарячою смолою. Вже на точці його засунули в найтісніший бункер, аби приховати від своїх начальників, бо зловили надто коштовну дичину. Слава Богу, приїхали волонтери, слава Богу, з Людмилою Іванівною, а вона мала деякий досвід перемовин про полонених. Тут головне було не засвітитися перед нашими штабістами, бо тоді б за чумою лише рак свиснув. Те саме можна сказати про московських штабістів, які знайшли б йому інше застосування, а не обмін на цілий гурт укропів. Отож, перемови велися за допомогою рацій приватно між ворогуючими командирами. Швидко, доки чутка про зникнення лугандонівського ватажка не розійшлася по ЗМІ. Як бувало не раз, коли в полон з обох боків трапляли не лише командири, а й політичні діячі. Оце був найкращий крам. Таку самодіяльність суворо забороняв Київ. І Москва, що сили з обох боків, борючись з Махновщиною, а насправді найбільше остерігаючись, що ворожі сторони навчаться самі між собою домовлятися. Знову його довго трусили в пилюці багажника. Потім гнали бігцем, і він ламав голову про вигадливість укропів, які вже на весь світ прославилися лютою жорстокістю. Зітхав про клоунів, очікуючи прикрих їхніх фантазій. «Все, блін, в шахту живйом збросять». Тут він відчув під ногами асфальт. «Ну що ж, і перед шахтою асфальт може бути». Чума насправді був хоробрий чоловік, і смерть його не лякала, бо він її багато разів перебоявся, а тому не мав до неї ніяких відчуттів. Хвилювало тільки, що доведеться довго конати з построщеними кістками на дні якогось штреку. Далі його знову погнали із зав'язаними очима і знову підтюпцем. Він щокроку очікував прірви, польоту на дно шурфу. Але натомість, коли з нього зняли чорну пов'язку, побачив перед собою обличчя рідних і донестями милих ФСБшників. Вже на чатах хлопці обіймалися з визволеними побратимами, тиснули, поляпували по плечах, а Баняк увесь час допитувався, як це так, їх дуже швидко обміняли. І на кого? На чому? Почув відповідь. Як? Збентежився він. Нас! На таку крупну птицю? Та нічого, заспокоїв його Жора. Ми його ще раз зловимо.
Ви слухали сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укре». Читав автор, режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Нехай щастить!